Vriende, ons lees uit die woord van die Here uit Spreuke hoofstuk 19, dieselfde twee teksverse wat ons vanochtend gelees het, wat ons graag weer net onder u aandag wil bring. Spreuke 19 vers 20 en 21. Luister na raad en neem tug aan, sodat jy in die vervolg wys kan wees. Baie planne is in 'n man se hart, maar die raad van die Here, die sal bestaan. Ons bly net so sit, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat U ons in die woord oproep. Verskoon my om te luister na raad en om die tug aan te neem. My eie lewe het ek ontdek dat wanneer ek nie wil luister na raad nie, en wanneer ek nie die tug en die vermaning van ander mense wil aanvaar nie, dan is dit omdat hoogmoed en trots in my lewe weer ingekom het, omdat daar nie 'n wil van onderwerping is nie, omdat daar nie 'n begeerte is om ondergeskik te wees aan andere nie, omdat die vlees wil oorheers oor alles en almal. En Here, dit is nie 'n lekker ontdekking om te maak nie. Maar in my eie lewe moes ek al 'n paar keer daarby uitkom. En vanaand wil ek opnuut sê dankie dat U in U woord ons herinner, eintlik vermaan om te luister na raad en om tug aan te neem. Dat U ons waarsku hier voor die begin van 'n nuwe jaar, dat ons baie planne het in ons harte, baie gedagtes het, maar dat al wat sal bestaan die raad van die Here is. Dankie vir U woord. Dankie dat ons U nou kan vertrou, o Heilige Gees, om U woord in ons harte in te plant. En dankie Here dat ons weet dat U hoor wanneer ons roep. En ons roep vanaand, as prediker roep ons en ons sê, Here, ons het U nodig. Sonder U kan ons niks doen nie. Ek verklaar ook vanaand, sonder U wil ek niks doen nie. Dankie vir U Gees wat ons lei en met raad bedien onder alle omstandighede. En ook vanaand dat U woord vir my broers en susters en jong mense wat vanaand hier in die gebou is en ook hulle wat inluister op die kanale, dat het vir hulle tot seën sal wees in Jesus Christus se naam. Amen. Nou, u wat vanoggend u was, vergewe, ek wil net so bietjie daar ter inleiding, is dalk ook vanaand mense wat nie vanoggend u kon wees nie, en wat net wil aanhaak by die gedagte waaroor ons met u praat. Ons het vir u gesê, die boek van Salomo het so 513 van sy spreuke in, en sy spreuke is so by die 3000 plus. En wat is die doel van die boek van spreuke, is om ons as mens op te voed, aan te spoor, om ethies te wandel, om met integriteit te wandel, om in die lewe daar buite, wanneer ons kom by die sedelike lewe, om te wandel soos God van ons verwag, om reg op te tree, om die regte ding te doen op die regte tyd, op die regte manier. Ek het dit verlede week ook gesê, en is my baie mooi, een van ons broeders het op sy WhatsApp profile, het hy die gesegde wat sê, integrity is doing the right thing when nobody is watching. Integriteit is om die regte ding te doen, wanneer niemand jou dophou nie. En dit is wat die boek van spreuke in wese aan ons wil oordra, om manne en vroue te wees van integriteit. En dan sal jy vind in die boek van spreuke, verwys hy 9 keer na planne en 9 keer ook na raad. En hierdie twee gedagtes wat ons hier vind van planne in vers 20, hoofstuk 19, en dan ons tekst van oordenking vers 21, is baie belangrik. Hy waarsku ons eerstens om te luister na raad. En ek wil vir u sê, ek ondervind in my lewe dat baie min mense regtig belangstel om na raad te luister. Die meeste wat ek hoor is, my broer, ek hoor wat jy sê, of dooms, ek hoor wat jy sê, maar, sodra ons 'n maar aan iets koppel, het jy klaar jou eie opinie gevorm, is dit nie so nie? Het jy klaar jou eie plan van aksie besluit, en dan is raad nie meer nodig nie. En so het ek vir jy op 30 Augustus, het ek met jy die woord gedeel oor die planne van die hart. En toe ek weer by hierdie tekst uitkom, toe besef ek maar die ander kant, die raad van die Here is dit waar we ons met jy moet praat. En hierdie raad van die Here is sy advies, die advies wat God ons wil gee, die consultatie wat God aan u en my wil bedien. God wil met u en my consulteer. God wil sy plan, sy project, sy ontwerp wat hy in gedagte het, wil hy met u en my deel. God wil met ons beraadslag, en so het ons vanoggend kyk na drie punte, oor die raad van die Here. Ek gaan net die punte noem, ek kan dit nie weer bespreek nie. Ons het gesê, die raad van die Here is ewig. Jy moet verstaan, dat God het 'n ewige plan met jou lewe. Daar gebeur nie sommer elke dag net dingetjies, en God weet nie daarvan nie. Die raad van die Here is ewig. Tweede gedagte wat ons bespreek het, is die raad van die Here is onveranderlik. Ek en jy kan blaas, ons kan stoom afblaas, ons kan skop, ons kan skree, ons kan teenoor mense optree, ons kan probeer om hierdie negatiewe ding wat oor ons pad gekom het, om het te verander. Maar dit het by God verby gekom, het jy al ooit so daaraan gedink? En sy raad is onveranderlik, hy bly op koers met u en my, ten spyte van wat ons dink of ervaar. En dan het ons afgesluit vanoggend en ons gesê, die raad van die Here is volkome in Christus Jesus. Ga dan nie vir wie van jy het Efesiërs 1 gaan lees nie, maar indien jy dit in hierdie dag gaan lees het, of dalk vanavond nog gaan lees, dan kom jy achter, wow, wat het met my gebeur, toe Christus my siel uit genade gered het. Hy het al sy seëninge, al die kwaliteite, alles tot jou en my beskikking gestel, in Christus Jesus. En ons gebruik dit nie altyd nie. Vanavond wil ek meer fokus op die raad van die Here, die voordele daaraan vir u en vir my as kind van God. En het begin by 'n baie eenvoudige gedagte. Die raad van die Here is beskikbaar, vriende. Beskikbaar. Ek lees in Psalm 32 vers 8. Nou ek onthou hierdie tekst het 'n baie besondere betekenis vir my vrou in haar lewe. Die Here sê daar, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee. My oog sal op jou wees. Die seerste wat 'n pa kan kry, is wanneer sy kind, en ek praat nou van 'n kleuterkind, stap na 'n bossie dorings toe, en jy vir daai kind sê, moenie daar op trap nie. En dis al wat jy vir 'n kind moet sê, moenie, dan doen hy dit. Het jy dit al agtergekom? En dan trap hy met sy voetjie op hy bosdorings, en hy begin skree, en hier onder sy voetjie sit 'n klomp dorings, want hy wou nie luister nie. Hy wou nie die raad aanneem nie. Die raad van God is beskikbaar. Twee keer in een tekstvers sê God self, ek wil jou leer. Ek wil jou raad gee. Nou moet ek vraag, vriende, hoekom wil ons dan nie luister nie? Hoekom luister ons nie, wanneer God vir ons raad gee nie? Hoe gee God ons raad? Nommer 1, deur sy woord. God sê vir Israel, moenie aftrek na Egypte toe nie. Moenie 'n verbond sluit met Egypte nie. Wat doen Israel? Hulle gaan doen dit. Moenie met die vyande van God 'n verbond sluit nie. God sê in sy woord, moenie aan dieselfde juk trek met die ongelowige nie. Wat doen God se kinders? Ons doen besigheid met ongelowiges, ongeredde mense. Is dit hoe ons luister na God se raad, vriende, as dit beskikbaar is? God sê vir jou, moenie hierdie voertuig koop nie, maar hy is so mooi. En hy kom teen 'n goeie prys, Here. Ek luister nie, en wat gebeur? Die voertuig, my eerste voertuig was so 'n voertuig, ek het nie eens God se raad gevra nie, want ek het God nie geken nie. Ek het eintlik van die Mac wiele op hom gehou. Die meeste jong manne maak daai fout as hulle eerste voertuig koop. Die mooi wiele fascineer hulle. Nou, ek was vars uit die weermag uit, jy soek wiele en die wiele was baie mooi. Hy het gereeld met ou blommetjie gaan staan. En toe ons van die eerste grens afkom, toe het ons daar met 'n posetjie teen en toe koop ons 'n nuwe kar. Of so te sê nie. God se raad is beskikbaar. Nie net wanneer een ek groot besluite moet neem. Dis beskikbaar vir die kind van God vir elke aspek van jou lewe. Van jou huis, van jou voertuie, van jou besigheid, van jou geld, van jou kinders hoe om hulle op te voed en jou kleinkinders ensovoorts ensovoorts. Sy hele raad is tot ons beskikking. Dit is God wat sy raad, sy leiding, sy wysheid tot ons beskikking stel. Hy wil sy plan vir u lewe, wil hy met u deel. Ek vra net, gee hom kans om dit met u te kan deel. Of is hy so besig dat God u nooit kry op 'n plekkie waar hy vir jou kan sê, my kind, waarmee jy nou besig is, is verkeerd nie. My kind, waar jy nou op pad is, dit gaan nie werk nie. My kind, jy weet, daar's 'n woordjie wat my nogal redelik, ek wil nie die woord irriteer gebruik nie, want dit is 'n bietjie kras, maar wat my soms baie ernstig pla, dis die woordjie besig. As ek vir iemand vra, hoe gaan dit? Besig. Waarmee, wat doen jy? Ek is besig. Vriende, ons raak so besig, dat ons nie meer vir God tyd toelaat, om sy raad in ons lewens uit te giet nie. Hy wil vir ons raad gee. Psalm 32 vers 9 tot 11 sê die volgende. Vers 8 het ek vir jy nou aangehaal, hy sê, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg, wat jy moet gaan, ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Luister wat sê, wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teel as sy tuig, anders kom hy nie na by jou nie. God sê, kry klaar met jou hardkoppigheid, liewe broer, suster, ek wil vir jou raad gee, dis beskikbaar. Jy staan op die vooraand van 'n nuwe jaar. Jy het al klaar weer 'n klomp planne in jou kop. Maar is God deel van daardie planne? Dis iets wat baie min mense verstaan. Dat ons nie sonder God, vriende, ons planne suksesvol sal uitvoer nie. Vers 11, vers 10 sê die goddelose het baie smarte. Hoekom? Maar hy wat op die Here vertrou met goedertierenheid sal hy hom omring. Hoekom het die goddelose baie smarte? Want God is net nie deel van sy planne nie. As jy vanaand hier sit, verskoon ek skuif net so bietjie. As jy vanaand hier sit en jy sê vir my, maar ek is God se kind. Dan sê ek vanaand vir u, maak God deel van jou planne. Maak seker dat jy besef God se raad is beskikbaar vir een vir my. Maak gebruik van God se raad. Vra vir die Here, Here, wat moet ek doen? Here, hoe moet ek dit doen? Here, wanneer moet ek dit doen? Here, waarmee moet ek dit doen? Almal weet dat die 20ste Mei het hulle my motorfiets gesteel en ek was heel verslaaf vir baie kort oomblikkie En die Here sê vir my baie duidelik, terwyl ek voor die stikkende garaadsdeur staan, die garaadse was so na die pad toe oop, sê die Here vir my, nou sal jy moet die veiligheidshek voor opsit en die plaveisel doen, en ek is so oulik, ek sê vir die Here, Here waarmee? En onmiddellik oortuig die Heilige Gees vir my, dit was nie baie nice nie, om dit te sê nie, want onmiddellik as jy vir die Here sê waarmee, dan bevraagteken jy Godse vermoë om nommer 1 jou in staat te stel, nommer 2 om vir jou te voorsien, so dat jy dit kan doen, en so kan ek aanhou. En ek staan nog so in die reigang, ek sê, Here, jammer, ek besef, dis die Gees wat vir my taak, ek moet begin. Noodloos om te sê, dis klaar. Waarmee? Ek weet nou nog nie. Maar dis klaar. Geliefdes, Godse raad is tot jou beskikking, en ek sê dit met groot respek, soos 'n onuitputtelike bron, u en ek moet gaan delf. Hoe delf ons daar, dominee? As jy nie in jou binnenkamer kom nie, sal jy nie Godse raad hoor nie. Hoor jy wat ek sê, vriende? As jy nie met God tyd deurbring nie, sal jy nie van Godse raad weet nie. En het Dr. Andrew Murray het geskryf, in 'n paar van sy boeke, ek het feitelik al sy boeke, is deel van my persoonlike geliefkoeste literatuur, en hy het iets geskryf van die voege, dat om met God te wandel, is nie net elke dag, laat ek my fisies afsonder nie, dit is 'n wandel, die hele tyd waar ek ook al beweeg, maak nie saak waar ek is nie, ek moet ontvanklik wees, om Godse raad te kan ontvang. As ek in Woolworths staan, en ek wil hierdie 2 of 3 of 5 broeke koop, as jy soveel kan bekostig, moet ek Godse raad hoor. Kan nie maak soos ek wil nie. Is jammer om te sê, baie mense verstaan dit. Baie min mense verstaan dit. Asof, skryf in Psalm 73 vers 24, U sal my lei deur U raad, en my daarna in heerlikheid opneem. Hoor jy wat sê Asaf? Asaf ervaar nie Godse raad, tot beskikking net vir hierdie lewe nie. Asaf praat verby hierdie lewe. Hy praat van die lewe hierna. Asaf sien Godse raadsplan, as nie net hier op aarde waar het gaan ophou vir hom nie. U sal my lei deur U raad en my daarna in heerlikheid opneem. O, vriende, David was in sy lewe afhanklik van Godse raad. Hy verklaar in Psalm 16, verklaar David, vers 4 tot 8, hierdie die smarte van hulle wat 'n ander God met gawes vereer, sal menigvuldig wees. Ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie noem nie. Die Here is die deel van my erfenis en van my beker. U onderhou my lot, sê David. Hierdie is een van my gunsteling teksverse. Die meetsnoore het vir my in lieflike plekke geval. Ja, my erfenis is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my raad gegee het, selfs in die nag vermaan my niere my. Ek stel die Here altyd deur voor my, omdat hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. Die raad van die Here is ook vanaand hier, nou, vir u tot beskikking. Tweede gedagte, die raad van die Here kan uitgedaag word, weet u dit? Wanneer ek in Jesaja gaan lees, in Jesaja 5, vers 19 tot 23, dan lees ek in vers 19 die B-gedeelte hierdie woorde, Dis baie hartseer. En laat die raad van die heilige van Israel naby wees en kom, dat ons het kan ken. Dit het my so laat dink aan Suid-Afrika nou. Kom ons lees 'n bietjie, wat lees ons in Jesaja 5, vers 13. Daarom gaan my volk in ballingskap weens gebrek aan kennis. Suid-Afrika is in ballingskap binne in hulle eie landsgrense, weet jy dit? Besef jy dit? Weens 'n gebrek aan kennis. Kennis van wat? En hulle aansienlikes word hongerlyers en hulle menigte versmag van dors. Wat is besig om te gebeur in Suid-Afrika nou op hierdie oomblik? Ons het 'n watertekort, weet jy dit vriende? Ons arme inwoners hier van die oord het nou verlede week die week voor dit 2,5 dae sonder water gesit. Meeste van hulle het vir my gesê, nou weet ons hoe dit voel om sonder water te wees. Dis nie lekker nie. Daarom het die doderyk sy keel wyd geoopgemaak en sy mond uitgerek sonder maat en daarin sink hulle adel en hulle menigte en hulle luidruchtigheid en diegene on hulle wat uitgelaat is. Dis hoe dit gaan in ons land. Dan word die mens gebuig en die man verneder en die oë van die hoogmoedige mense word verneder. Maar hoog sal die Here van die leerskare wees deur die strafgerig en die heilige God sal hom as die heilige laat ken deur geregtigheid vriende. So vanoggend daaroor gepraat. God se raad bestaan in geregtigheid. God trek nie skewe lyne nie. God stap reguit. En dan kom hierdie volk en dan sê in vers 18, wee hulle wat die ongeregtigheid nade trek met koorde van goddeloosheid en die sonde, soos met waartoue wat sê, wee hulle wat sê, laat hy gou maak, hulle ja God nou aan, laat hy sy werk verhaas, dat ons het kan sien, en laat die raad van die heilige van Israel naby wees, en kom, dat het ons het kan ken. Vriende, en dis wat gebeur in Suid-Afrika, weet jy, daar selfs predikers wat God uitdaag. Daar is religieuse groepe wat vir God die vuis baal en vir God sê hy moet nou opskit en hy moet doen nou wat hy wil doen en klaar kry. Ek het al mense gehad in my bedieningstyd wat vir my sê, ek wil nou sterf. Wie is jy om vir God te sê wanneer jy wil sterf? Wie is ek of jy om vir God te wil voorskryf, vriende? Wie is ek of jy wat vir God so bid? Here, iets moet nou vinnig my uit hierdie verknorsing uitred, anders te gaan ek het nie maak nie. Wie is jy of ek om vir God te sê, Here, hierdie transaksie moet nou deurgaan, asseblief, dit moet vandag wees. Daar is religieuse groepe wat mense aanmoedig om van God te eis. Pas op, die raad van God kan uitgedaag word. En ek kan God se hele plan vir my lewe mis, omdat ek God wil voorskryf, hoe, waar, wanneer, wat. Verskoon die jonge paartjies, ek kry dikwels te doen met jong mense wat wil trou, en dan kan hulle vertel my, oom Douwe is nou daarmee, jy en tannie Ina nie, want sover ek weet het, julle nie sulke planne gehad om een gesinnetjie te begin nie. Maar dan vertel hulle nou vir my precies in detail, hoe lang gaan hulle vat om hulle 5 miljoen rand huis te koop en af te betaal, en hulle elkeen sy 1 miljoen rand kar, en dan gaat hulle op so en so tyd begin met die gesin, en hulle gaan soveel kinders hê, soveel seuns en soveel dogters, dan dink ek, hallo, waar pas Godse raad in jou leven in? Jy en ek maak soms dieselfde foute wanneer ons aftrede beginne beplan. Dan besluit ons wat die huisie by die see gaan wees en wat die see. En ons besluit wanneer dit gaan gebeur en ons dit en ons dat. En wat? Dan vat God jou plannetjies. En hy vorm hulle dit so op soos 'n stukkie papier en hy gooi dit daar in die legger nommer 13. En wat gebeur met jou? Jy sit as 'n verbitterde ou mens aan een kant. En jy is kwaad vir alles en almal rondom jou. Want die dingetjies het nie uitgewerk soos jy wil nie. Geliefdes, moenie die raad van die Here uitdaag nie. Israel het dit gedoen. Israel het die prys betaal. Hulle het in ballingskap gegaan. Hulle het volhard daarin om vir God te sê, kom, jy sê moes altyd, jy gaan ons wegvat in ballingskap. Ons sal aanhou afgode dien. Ons sal aanhou ondertrou. Ons sal aanhou. En wat doen God? Hy laat hom nie uitdaag nie. Deur niemand nie. Hy voltrek sy raadsplan. Derde gedagte vir vanaand, die sesde van die boodskap. God se raad kan verwerp word, weet jy? Verwerp. Psalm 107 vers 10 en 11 sê, die wat in duisternis en doodskaduwee gesit het, gevang in elende en eisters, omdat hulle wederstrewig was teen die woorde van God en die raad van die Allerhoogste verwerp het. Vriende, hierdie was my 'n baie teerpunt, omdat ek het die afgelope tyd baie gesien gebeur het. En as ek praat van die afgelope tyd, dan praat ek van die 10 jaar van my bediening hier in Centurion, het ek het meer as een keer gesien dat mense die raad van God verwerp. Wat beteken hierdie woord verwerp? Engels gebruik die woord rebelled. It means to be rebellious, om rebels te wees. It means to be disobedient, om ongehoorsaam te wees. It means to resist God, om God teë te staan. It means to be refractory, wat beteken om wederstrewig te wees. It means to despise God, om God te verag. It means to be bitter and unpleasant, om verbitterd en ongemanierd te wees. God se raad word dikwels deur mense verwerp. Die Here waarsku, die Here praat deur sy woord, die Here praat met ons deur drome, die Here praat met ons deur sy manne en vroue wat hom ken en wat hom dien en wat vir jou raad gee en nog luister jy nie. Jy verwerp die raad van God. Jy sê, ek sal nie luister nie. Jy sê dit nie verbaal nie. Maar jou gesindheid in jou hart en jou optrede sê, ek sal nog steeds my eie ding doen. En ons almal doen dit soms. Eie sinnigheid. Israel was voortdurend wederstrewig teen God. Ons lees daarvan in die Ou Testament, vanaf die uittog uit Egipte land uit, totdat hulle die beloofde land binnengegaan het, nog steeds wederstrewig en tot vandag toe nog steeds wederstrewig teen God. Die oorgrote meerderheid van die volk Israel het tot vandag toe nog nie God se raad vir hulle lewens gesnap nie. Kan ek effe? So effe met 'n stout glimlag om my mondhoeke. Weet u wat is God se raadsplan vir jou lewe? Weet jy? Weet jy, broer, suster? Weet jy waarheen God met jou op pad is? Weet jy wat God vir jou beplan? Beleef jy wat is God se seëninge wat hy vir jou in pag hou? Ek wil vir jy sê, ek het baie min mense in my bedieningstyd van die afgelope 21 jaar, het ek ontmoet wat vir my dadelik kan sê, ek weet. So sit ek hier aan die dink, ek is baie versigtig wat ek nou sê, ek veralgemeen nie, moenie my verkeerd ervaar nie. My ervaring is dat baie min mense, kinders van die Here, weet wat is God se raadsplan vir hulle lewens. As jy dalk nie weet nie, laat ek jy help. Dit is baie eenvoudig. die kind van God se raadsplan van God vir jou en my lewe is om God te verheerlik. It's not about you and I. It's always about Jesus. En hoe verheerlik ek hom? Deur my lewe. Deur dat die wêreld daar buite Christus in my lewe kan sien. Dat hulle ervaar, hier is 'n man, 'n vrou van geloof. Hier is 'n man, 'n vrou wat God se pad stap, wat nie vandag so is en môre so nie. Want dit beklad die naam van die Here. Maar wat standvastig bly, al waai die winde en al dreig die stormreëns om jou te oorweldig. 'N man, 'n vrou wat die pad van die Here stap binne God se raadsplan. Dikwels kan u en ek deur ons optrede God se raad teestaan. Eintlik verag. Dikwels waarsku die Here ons wanneer ons in 'n winkelsentrum inkom. Dis baie besig vandag. Dis 'n dag voor Kersfees. Wees geduldig in die rye. En dan in die rye dop ek die toets. Want ek het nie geluister na die waarskuwing van die Heilige Gees nie. Geliefdes, die geestelike mense in die Here Jesus se tyd het die raadsplan van God verwerp. Ek lees in Lukas 7 vers 30, maar die fariseërs en die wetgeleerdes het die raad van God aangaande hulle verwerp. Johannes die Doper was besig om te preek, bekeer julle. Johannes die Doper was besig met die doop wat hy aan die mense bedien het, wat hulle bekeer het van hulle sondige lewe tot Jesus Christus. Hulle besluit nie, hulle is geestelik genoeg. Hulle hoef nie gedoop te word nie. Hulle het mos nie doop nodig nie. Nie praat ons nie van 'n doop in vorm of wat ook al nie, vriende. Doop van Johannes was 'n spesifieke doop wat ons nie nou tyd het om oor te gesels nie. En so is baie van ons mense, ons is in 'n kerk, ons het ons eie idees, dominee so en so het so gesê en wat hy gesê het is wet, maar wat sê God se woord? Dis waaroor dit gaan, wat sê God se woord? Hoeveel keer weier u en ek geliefde om God se pad, om sy raad na te volg, omdat ons van mening is, dat ons 'n beter manier het om daar uit te kom en 'n makliker pad om daar uit te kom. Die afgelope 3 jaar in my lewe het die Here vir my 'n paar kosbare lesse geleer wat ek seker eendag in my ou dag as die Here my spaar altyd sal onthou. Ek het God se raad gesien. Johannes 3 vers 30 is 'n baie belangrike teks wat sê hy moet meer word en ek nog meer en ek minder. En dan sien jy hoe dat God omstandighede, situasies oor jou pad bring om jou te leer om minder te word. Die voorlaaste gedagte, die raad van die Here moet, en ek het op die moet twee akkiete gesit. Die raad van die Here moet gevolg word. As jy vanaand hier sit en jy getuig is kind van God of jy luister in op die kanale en jy sê, weet jy, ek hoor wat jy sê, dominee, maar, dan wil ek vir jy sê, is jy op 'n baie, baie subtiele, gevaarlike pad. Ek lees in Handelinge 13 vers 36, verwys die woord van die Here na Dawid. Hy sê daar, want Dawid het ontslaap, nadat hy sy eie geslag, volgens die raad van God gedien het, en is by sy vaders weggelê, en het verderwing gesien. Dit is helaas wat daar gevoer word, en daar word gepraat van Dawid, maar 'n getuienis in die Nuwe Testament, dat Dawid sy eie geslag volgens die raad van God gedien het. Wat beteken dit? Nommer 1, ons allemaal weet dat Dawid het foute gemaak. So hoef nie daaroor met mekaar te verskil nie. Nommer 2 weet ons allemaal dat Dawid het sy foute met God reggemaak. En nommer 3 weet ons die woord van die Here sê ook in 1 Samuel 13, 14, Dawid was 'n man na God se hart. En dis heel eenvoudig. Dan skryf die skrywer daar in Handelinge 13, dan sê hy dat Dawid het sy eie geslag volgens die raad van God gedien. En wat beteken dit? Dit beteken dat Dawid het ten spyte van die kere wat hy foute gemaak het, ten spyte van die kere wat hy in sonde geval het, ten spyte daarvan het hy nog steeds God se plan met sy lewe gesien, beleef en ervaar, nagejaag, God se plan, God se manier van dinge doen. Toe Nathan vir hom sê, u is die man, toe sê hy nie vir sy wagte, slaan nie die profeet dood, soos sommige van Israëlse konings gedoen het nie. Toe sê hy nie soos sommige van Israëlse konings, man, hierdie profeet kan nooit iets goed van my sê nie, kryf my iemand anders om vir my te sê, wat is God se woord nie. Toe Nathan vir hom sê, u is die man, toe sê Dawid, teen die Here alleen het ek gesondig. Hy het geweet God se plan vir sonde is belydenis en laat staan. Toe skryf hy Psalm 51 en hy sê vir die Here, skep vir my rein hart o God en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Want dit is God se plan. 'N Rein hart. Nie om my eie verkeerde dinge te poleer en te maak asof niks verkeerd was nie. Daar's min mense in hierdie lewe wat ek ken, miskien ken ek maar net min mense, maar daar's min mense wat ek ken wat nog kan sê, askies, ek was verkeerd. God se plan is om te kan sê, ek was verkeerd. Vergewe my Here, ek het verkeerd opgetree. Dis God se plan vir herstel. Die raad van die Here moet gevolg word. Ek wil vir u 'n vraag vra vanaand, my broer en suster. Ken u God se raad in u lewe? Volg u nog God se raad in u lewe? Stap u nog God se pad op God se manier in u lewe? Vanaand het u geleentheid om te sê, Here, u het met my gepraat in hierdie dag oor die raad van die Here. Ek sluit af met die laaste gedagte. Die raad van die Here moet verkondig word. Handelinge 20:27 skryf Paulus, hy praat met die oudlinge van Efese net voordat hy nou gaan vertrek en finaal in hegtenis geneem kan word. Hy almal weet, hy die brief van die Efesiërs geskryf daarvan in die tronk in Rome, Efesiërs hoofstuk 1 tot hoofstuk 6, en hy sê vir hulle hierdie woorde, hy sê vir hulle, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Die raad van God moet verkondig word. Ja, Paulus het baie briewe geskryf. Ja, Paulus het hulle geleer en onderrig oor hulle verhoudingslewe. As iemand net gaan kyk hoe dat hy die verskillende verhoudings uitgebeeld het. Hy praat aan die gemeente in Efese selfs oor die verhouding tussen man en vrou, ouers en kinders, diensknegte en here. Paulus het briewe geskryf aan die gemeente van Galasië. Hy het briewe geskryf aan Filemon. Hy het briewe geskryf aan die Romeine, aan die gemeentes van Korintië. En hy het almal geleer en geonderrig. Maar weet jy wat was sy grootste onderrig gereedskap? Nie sy briewe nie. Sy lewe. Daarom kon hy sê, wees dan my navolge, soos ek dit van Christus Jesus is. Paulus skryf aan die gemeente van Korinthe, hy sê, julle is my brief. Julle is Jesus' brief wat vanavond hier sit en hier staan. Ons het die verantwoordelikheid om die raad van God te verkondig. Hoe verkondig die meeste Christene die raad van God in aanhalingstekens? Jy mag nie dit doen nie, jy mag nie dit nie, jy mag nie so nie, jy mag nie so nie. God gaan jou straf as jy dit. Dis nie die raad van God nie. Die raad van God is dat Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red. Jy kan nie iemand probeer blindpolle toe met moenies en maggies en dan wil jy God met hom red nie. God red 'n verlore sondaar en hy red hom in 'n oomblik en hy wederbaar hom of haar en hy maak hom 'n verloste sondaar. Dis wat hy my gedoen het. Wat is die raad van God? Dan vat hy verloste sondaar en hy begin hom poleer. Dis nie jou en my werk nie. Hy begin hom poleer deur die Heilige Gees van God op die pad van heiligmaking. Jy en ek praat soms te veel en ons lewe te min Christus. Die volle raad van God het Paulus aan sy mense gegee. Hy het onder hulle gewoon. Hulle het hom gesien. Hulle het saam met hom geëet. Hulle het saam met hom gekuier. Ek praat van die regte kuier, nie die wêreldse kuier nie. Hulle het saam met hom beweeg. En hulle het Christus saam met hom gedien. Hulle die raad van God gesien. Ek dink baie dae aan my eerste 3-4 jaar nadat die Here my siel gered het. Hoe baie keer het ek ook die raad van God probeer aan mense bring op al die verkeerde maniere. Soms het ek baie smarte oor die manier hoe ek sommige mense hanteer het, selfs jonk in die bediening. Ons het vanavond gepraat oor die raad van die Here wat beskikbaar is. Ek wil u vra, wil u nie vanavond vir die Here sê, Here, ek dank u vir die raad wat u my wil gee. Hier is ek, leer my, onderrig my die weg wat u wil hê ek moet gaan. Here, ek het gehoor van Israel wat u raad uitdaag. Vergewe my waar ek ook al dom dinge kwyt geraak het. Ek wil u nie uitdaag nie. Here, vergewe my vir die kere wat u my gewaarskei het en ek nie geluister het nie. Ek het u raad weggestoot, want die persoon wat dit vir my gesê het, het ek nie van gehou nie. En eindelijk was het God wat deur daai persoon met my gepraat het. Here, ek wil vanaand, ek het u raad gehoor en ek wil dit volg. En ek wil u vra my in staat te stel om dit te verkondig deur my lewe. As dit is wat u vanaand vir die Here wil sê, kom ons buig saam voor hom. Kom ons maak ons harte stil. Vriende, die Here het met ons gepraat in hierdie dag 2 boodskappe oor die raad van die Here. En ek weet dat dit vir my persoonlik baie beteken het om hierdie te kon, ek wil amper sê, navors en ontdek in dieselfde tyd weer. Ek wil vanaand bid vir enige iemand, niemand kyk rond nie, wat sê, Here het met my gepraat. Dankie, die Here sien die hande, dankie. En Here, ek wil u raad in my lewe volg. Ek wil, dankie, ek wil my volle lewe opnuut, wil ek aan u oorgee. Ek wil luister wanneer u my raad gee. Ek wil sensitief wees vir die stem van die Heilige Gees. Ek wil my eie sinnigheid en my opstandigheid en my wederstrewigheid, ek wil dit vanaand een kant plaas, want u het met my gepraat. As dit die behoeftes is, dan bid jy in die hart saam met my nou. Vader, baie dankie vir die laaste Sondag van 2015. Dankie vir u woord wat u gestuur het in ons midde. Here, ek kan terecht bid, dankie dat u my gedagtes en my voetstappe gerig het oor hierdie woord. Terwyl ons met dit voorbereiding besig was, terwyl ons dit bepeins het, terwyl ons in die nagwake ook daaraan gedink het, soos wat u ons herinner het, het dit in my eie hart gegroei, het dit my persoonlik weer attent gemaak om waaksaam te wees, om nie my eie pad te wil beginne wandel nie. En Here, dankie dat ek kan terugkyk op 'n jaar wat ek u hand en u raad so kosbaar beleef het. Dankie vir elke broer en suster wat vanaand die moed het om te sê, Here, u het met my gepraat. En dankie dat ek weet dat hulle ook daar in hulle harte smagtend is na die raad van God. Dat hulle voor u buig, nie voor my as mens nie, en voor u buig en sê, Here, u het met my gepraat. Leer my u pad, leer my u weg. Neem op nuut my hand, Here, ek maak foute, ek het mislukkings, omdat ek nie u raad navolg nie. Leer my. En dan wil ek het uit basuin, Here, skaamteloos. Dalk is daar ander wat hier sit en wat wil sê, Here, ook ek, en ek wil het uit basuin, dat ek nie kan sien, om 2016 enigszins te begin, sonder die raad van God nie. Lei u vir ons, trek u vir ons vooruit, en verheerlik Jesus, u Seun, ons Verlosser. Amen.